Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inimă cu Minte. Astăzi vorbim despre relația de cuplu atunci când apare o relație de simbioză. Fie o relație de simbioză cu partenerul, fie o relație de simbioză preluată de la familia de origine. Împreună cu mine este psiholog clinician și psihoterapeut, membru fondator și vicepreședinte al Institutului Român de Schematerapii. Îi spun un bun revenit, Roxanei Nicolau.
Roxana, bine, regăsit.
Mă bucur că de fapt continuăm un subiect pe care l-am început și cred că mulți dintre cei care au urmărit și-au pus întrebări, pentru că noi n-am terminat subiectul și nici acum nu sunt sigur că o să terminăm, dar este, să zicem așa, discuția noastră un punct de plecare. Un punct de plecare pentru niște conștientizări, pentru îmbunătățirea relației de cuplu până la urmă.
Și pentru niște oglinzi.
Exact. Niște oglinzi. Îmi place ideea asta. Bun. Relația de simbioză. Ai amintit în discuția noastră din emisiunea anterioară că de cele mai multe ori se vede efectul relației simbiotice atunci când cineva care a fost într-o astfel de relație cu părinții lui începe o relație de cuplu sau de prietenie. Dar vorbim aici despre relația de cuplu.
Iar cum este cea mai afectată? Și relațiile de prietenie sunt afectate, dar cumva efectele pot fi ușor, efectele emoționale se pot disipa, pentru că dacă fiecare dintre aceștia intră într-o altă relație, cumva se mai disipă, însă în relația de cuplu pot să apară tot felul de situații de genul vine, nu știu, vin sărbătorile de iarnă, vine Paștele, trebuie să mergem la mama. Iar?
Întrebare. Cine spune acest iar? Persoana care...
Care nu înțelege cum
care
e cu simbioza.
Care nu înțelege cum e cu simbioza.
Da. Da?
Iar cel care vrea mereu să se întoarcă la mama și așa, să o ia pe mama în concediu, este de fapt într-o relație de simbioză cu...
Da. Este cumva în procesul de transfer către partener. Numai că nu întotdeauna partenerii stau cu minți să se transfere această poveste de simbioză. Și cumva primele semne de ceartă și de conflict în cuplu apar atunci când partenerul care nu are această vulnerabilitate către simbioză începe să spună, ok, eu merg cu băieții la o cafea, merg la un fotbal, du-te și tu cu fetele undeva. Nu, dar cum să mergi singur? Cum să mergi? Dar merg și eu. Dar nu mai sunt alte partenere sau alți parteneri acolo, dar noi facem totul împreună, noi mergem împreună, noi ne iubim, înseamnă că nu mă iubești dacă nu faci chestia asta. Da?
Adică și atunci când
încep primele conflicte.
Așa, deci ca să sintetizez și să înțeleg, atunci când partenerul nu permite partenerului să aibă timpul său separat de experiența și relația de cuplu, când nu-i permite individualizarea
asta în, cuplu.
În cuplu, asta înseamnă că acolo e posibil să fie o simbioză.
Că partenerul să aibă această vulnerabilitate către simbioză și aici trecem de ori dragostea durează 3 ani, ori 5 ani, ori 6 ani, nu contează. După ce trecem de perioada aceea romantică, în care nimeni nu este precum partenerul sau partenera noastră, vrem să facem totul împreună, să ascultăm aceeași muzică, să mâncăm la fel, să trimitem tot felul de mesaje și să spunem cât îl iubim, ceea ce e fain, face parte din această etapă romantică, dacă nu ar exista, nici nu ne-am suda atât de bine ca și cuplu. Însă, după aceea urmează o perioadă cumva în care fiecare ajunge într-o zonă din asta de autonomie și e un fel de renegociere a contractului. Persoanele cu această capcană a simbiozei nu au cum să nu cadă în ea. Da? Și atunci unu, sunt deranjați de negociere în sine, Și ei au o singură...
Negociere cu privire la ce?
Negociere cu privire la timpul pe care putem să-l petrecem separat. La ce facem? Dacă facem împreună cu familia ei sau familia lui sau pur și simplu mergem în, nu știu, în Bahamas doar noi doi. Nu există așa ceva. Primele semne, și am putea să spunem red flags-urile, apar încă de când pregătim, nu știu, cununia civilă, nunta, petrecerea. Poate că nu facem neapărat mare petrecere, dar e ce zice mama, ce zice tata, trebuie să vină și mătușa, trebuie să vină și fratele, trebuie să... Cum? Vreți pe plajă, în tricou, cu picioarele goale, dar cu ce-or să zică rudele, ce o să se întâmple, cine a mai pomenit așa ceva, trebuie să vină toată lumea. Asta este primul semn că o să intri într-un clan. Da? E ca în Sicilia. Din păcate, familiile simbiotice seamănă un pic cu mafia. E, de regulă este un discipol acolo și ori este bunica din familie, ori este un părinte mai cu autoritate și atunci... Ți se spune, drăguț, Daniel, ce bine, n-am pierdut o fiică, am câștigat un fiu. Da? Ceea ce poate să fie sănătos. Pentru că în această relație de lungă durată pot să-mi privesc socrul și părinții partenerei mele ca fiind o a doua familie. Dar mare atenție, să fii fiul meu s-ar putea să trebuiască să faci ca mine, să gândești ca mine, să-mi ceri aprobarea, s-ar putea să nu ai... un grad foarte mare de libertate, pentru că ăsta este mindset-ul meu, ăsta este mindset-ul copilului meu și pe urmă încep primele momente în care am vorbit cu mama sau am vorbit cu tata și perdelele acelea nu sunt bune. Hai să zicem că un partener cedează la perdele, nu-i se pare atât de important, dar după ce au trecut 5 ani, 6 ani, 10 ani în care toate sărbătorile de familie le petrecem numai în același loc cu aceiași oameni și poate că eu sunt o persoană mai creativă, vreau să mă distrez, vreau să încerc experiențe noi, s-ar putea să încep să protestez.
Deci e acel scenariu cu familia unuia dintre parteneri care e prea intruzivă, prea se bagă prea mult în familia nou formată.
Da. Și depinde foarte mult de ce a fost înainte în familia de bază. Situațiile tipice sunt băiatul mamei, fetița tatii. Da? Pentru că simbioza cumva se instalează și este favorizată de părintele, relația cu părintele de sexul opus. Da? Asta nu înseamnă că nu poate să fie și fata mamii sau băiatul tatii, dar de regulă așa se întâmplă. Și atunci când mă duc la vârsta adultă într-o altă relație, eu ca și copil simbiotic, mie mi se pare firesc că din când în când vine mama și ne mai gătește ceva sau ne aranjează tricourile în dulap, dar nu mă gândesc că partenerului sau partenerei mele s-ar putea să îi se pară un pic ciudat, pentru că unul nu a întâlnit chestia asta în familie și transgenerațional nu i s-a transmis această vulnerabilitate. Ba din contră, dacă nimeresc un partener sau o parteneră care sunt... Și aici intervine și acest concept de chimie pe care îl facem cu anumite persoane. Poate că undeva în origine am avut și eu o familie simbiotică. Dacă stăm să ne uităm 3-4 generații în spate, cam toate aveau acest aspect de simbioză, pentru că eram eu cu mătușa, cu verișorul de gradul 7 și veneau turcii, tătarii, ne băteau și ne strângeam în clanuri. Acolo, să fii simbiotic și să fii unit...
Era supraviețuire.
Era pentru supraviețuire. Aici, să vină mama și să ne facă dimineața omleta fără să mă anunțe, nu e pentru supraviețuire. Acest părinte poate să devină extrem de intruziv pentru celălalt partener. Da? Și apoi, pe măsură ce relația de cuplu avansează, apar copii. Da? Și dacă sunt genul de partener sau de parteneră care, ok, nu m-a deranjat foarte tare că mai venea soacră mea și mai ștergea praful sau, ba chiar simțeam că mă ajută. Dar în momentul în care se va instala la mine în casă și va spune copilul trebuie crescut așa și repet, nu ne referim la situația în care iau acest ajutor, mulțumesc, îmi servește nevoilor mele, ci ne referim la situația aceea mult mai intruzivă în care cumva încep să simt că nu mai am niciun pic de control, s-ar putea să mă revolt.
Da, și părintele care vine să ajute, în momentul în care îi se pune o barieră, s-ar putea să se simte că nu îi se recunosc meritele.
Da, și în funcție de personalitate și de felul în care este învățat să facă față stresului, s-ar putea să facă un tantrum, să fie furios, să țipe, să plângă, să reproșeze, sau, în cazurile mai grave și mai severe, s-ar putea să devină depresiv, s-ar putea să se gândească când, pentru ce a trăit, viața lui s-a terminat.
S-a sacrificat.
Și astea sunt situații care apar mai ales acolo unde, să spunem, nu mai are un partener, fie că au divorțat cândva, fie că pur și simplu s-a stins de boală. Sau da. Așa s-a întâmplat. Riscul este cu atât mai mare cu cât sunt părinte singur. Da?
Sau cu un partener indisponibil.
Sau cu un partener indisponibil. Doar că acolo unde am un părinte singur, este tragedia care ne unește și în funcție de vârsta la care se află copilul atunci când, nu știu, a plecat sau a murit, cumva a dispărut partenerul, atunci pun totul pe acest copil. Și mesajele transmise sunt, am rămas numai noi doi, de acum suntem împreună în treaba asta. Ceea ce, repet, la supărare, în disperare, pot să spun chestia asta, dar indiferent de tragedia care este pentru mine ca adult, este responsabilitatea mea să rezolv și este responsabilitatea mea să-mi țin emoțiile. Nu le pot împărți și nu mă pot aștepta să mă aline emoțional un copil de 5 ani, 6 ani, 10 ani.
Mm-hmm. Da. În cazul părintelui care este intruziv în familia copilului său, cine trebuie să pună limitele?
Cel mai... nu există cine trebuie să pună. Este cine poate să pună limitele. Nu cred că fiul sau fiica părintelui intruziv poate să pună limite, pentru că scriptul lui de viață până atunci a fost ok. Mama este aici. Cel care are cumva capacitatea de a vedea ce se întâmplă este celălalt partener, cel care nu este simbiotic. Dar asta nu înseamnă că neapărat o să-i schimbe iala și o să se trezească mama soacră că nu mai poate să intre în casă, ci demersul este mai degrabă de conectare sănătoasă cu partenerul care este simbiotic. De mers, nu știu, la duhovnic, la terapie, la cineva, la coach. Da? Și zic, ok, avem această problemă, hai să o negociem, hai să discutăm, hai să-ți spun ce efect are asupra mea. Pentru că, de foarte multe ori, pentru că relația este o relație puternică, partenerul începe să înțeleagă. Începe să înțeleagă mai degrabă ce efect are asupra, hai să-i spunem, copilului interior al partenerului, mai mult, îmi văd mai mult vulnerabilitatea partenerului decât vulnerabilitatea mea. Și îmi dau seama că la început sunt într-o situație în care n-aș vrea să-i fac rău partenerului. După care încet, încet încep să înțeleg de ce am nevoie să-mi redefinesc relația cu părintele simbiotic. Asta nu înseamnă că o dăm pe ușa afară. Asta nu înseamnă că nu mai vrem să mai știm de ea. Ci pur și simplu o facem cu condiția să nu mai resimțim disconfort. Odată partenerul și doi, să fiu eu conștient de fapt de disconfort, pentru că dacă atâția ani nu mi s-a permis exprimarea, undeva în mod automat el există, dar nu-l mai bag de seamă.
Mm-hmm. Am putea să discutăm în continuare pe linia asta, dar aș vrea să discutăm și celălalt aspect în care cei doi intră într-o relație de simbioză în cuplu. Și mă întreb de ce se întâmplă lucrul acesta.
Păi, cel mai probabil pentru că amândoi au această vulnerabilitate și dacă ne uităm în spate, o
deci
să găsim
să fie
semne.
Amândoi trebuie să fie luat exemplu din familie.
Da, Da, nu am cum să devin simbiotic. Acolo sunt alte tipologii și alte vulnerabilități emoționale în care sunt cu totul peste partenerul meu, dar nu neapărat simbioză, ci un soi de control. Povestea aceasta de simbioză în cuplu este printre cele mai periculoase, adică e mai sănătos acolo unde avem un partener care își pune întrebări și ok, ceva e nesănătos aici, decât acolo unde este o astfel de simbioză. Și,
de ce e nesănătos?
Pentru că nu-mi dau seama. Pentru că copiii mei n-au nicio șansă, pentru că se vor naște într-o familie simbiotică, pentru că modelul pe care îl va vedea este ăsta.
Și ce se întâmplă cu copiii crescuți așa?
Vor intra într-o relație ori cu un partener care va vrea să fugă, ori cu un partener tot simbiotic. Adică voi transmite din generație în generație această vulnerabilitate.
Și dacă amândoi sunt simbiotici, unde e problema?
Problema intervine acolo unde resimt multă vinovăție, acolo unde nu mai sunt eu, acolo unde nu mai știu unde mă termin eu și unde începe celălalt, acolo unde mă termin eu și începe copilul meu. Da? Adică, într-un mod foarte pragmatic, am putea spune că ok, noi ca adulți suntem deja în povestea asta, dar aducem pe lume niște ființe care sunt în prima parte a vieții dependente de noi și îi configurăm pentru astfel de relații.
Ori tot relații dependente.
Da, și simbiotice, ceea ce e nesănătos. Pentru că poate eu am avut noroc, poate că drama cea mai mare o să fie când o să-mi pierd partenerul și o să zic mor și eu vreau să mă duc. Și sunt studii care arată cel puțin după 60 de ani moare partenerul și undeva în primii 3 ani se stinge și celălalt. Uh-huh. Da? Și e ceea ce spunem popular, a murit de inimă neagră, că nu era neapărat extrem de bolnav sau s-au accentuat niște vulnerabilități. Drama intervine la copii. Uh-huh. La viitorul adolescent, pentru că în mod natural s-ar putea la un moment dat să se oglindească în prieteni, să se oglindească în oamenii din jurul lui și să se gândească, ok, eu vreau altceva. Da? Poate că doi parteneri simbiotici care nu sunt conștienți de faptul că suntem un tot și n-au această dramă filozofică unde sunt eu și ce vreau, da? Nu se întâmplă nimic. Nu apare, nu mă deranjează, dar s-ar putea să se schimbe situația în cazul copiilor. Mai ales dacă am un singur copil, pe acest copil vom proiecta amândoi, dar în momentul în care apar doi copii sau trei copii, simbioza nu va putea să fie aceeași cu toți acești trei copii. Și atunci încep să apară niște discrepanțe. Unul va fi acel copil ales, celălalt va fi cumva umbra sau oaia neagră a familiei. Și așa încep să apară conflictele. Uh-huh. Sunt oameni care vin în terapie și nu și-au vorbit cu frații de ani de zile. Sunt oameni care vin în terapie și spun îmi urăsc părintele și să nu care cumva să încerci să faci cu mine o terapie din asta de iertare. Bine, o parte din ei care răspunde la această simbioză, acea parte foarte rănită, este foarte furioasă și exprimă lucrul acesta. Deep down, orice copil are nevoie de părintele lui, are nevoie de un frate, are nevoie de o relație. Nu trebuie să luăm ad literam ceea ce ne spune cineva în momente de furie. Însă e bine să reținem că consecința faptului că îmi controlez copilul și că sunt în această simbioză este că s-ar putea să mi se întoarcă în față și copilul să fie foarte furios pe mine. Uh-huh. Și să-l pierd pentru că pur și simplu neștiind să ajustez fuge, se bagă, nu știu, cel mai probabil într-o altă relație, dar nu cu mine.
Într-o relație de cuplu unde există simbioză, există posibilitatea apariției infidelității?
Da. Da, pentru că relațiile simbiotice cu partenerii tind să mimeze, tind să aibă același aspect ca relațiile simbiotice cu familia noastră de bază. Și ce să vezi, acolo nu discutam despre sex. Acolo nu am avut o individuare în ceea ce privește dezvoltarea mea sexuală. Nu asociez de cele mai multe ori plăcerea, decât poate în perioada romantică. Da? Uh-huh. Și dacă sunt detașat și sunt, îmi lipsește ceva, nu pot să pun degetul ce îmi lipsește, dar în diferite contexte dau de niște persoane care mă atrag, s-ar putea periodic să ies din această relație simbiotică, să fac sex cu diferite persoane sau nu știu, să mă duc, să zicem, înspre niște dependențe de orice natură, dar să păstrez relația simbiotică cu o legătură emoțională foarte puternică.
Deci eu încă iubesc persoana, chiar dacă sunt infidel.
Da.
Pentru că eu practic m-am căsătorit cu mama din mintea mea.
Da, și nu e numai asta. Cumva putem să utilizăm, noi suntem niște prieteni foarte buni. Da? Ca și licență poetică. Dar emoțional vorbind, e foarte complicat dacă suntem niște prieteni foarte buni sau dacă te iubesc ca pe mama sau ca pe tata, că în afara unor situații patologice extreme, nu facem sex cu familia noastră de bază. Da? Și atunci nu mă atrage, nu apare această dorință inițială doar ca răspuns. Dar astea sunt niște pulsiuni, sunt niște aspecte pe care nu le bag în seamă și se vor manifesta în alte contexte. De când lumea, una dintre manifestări este infidelitatea.
Deci,
trebuie să ne uităm la rol. Aici pot să mă duc înspre infidelitate pentru că sunt atât de emoțional într-un vid. Adică este totul legat despre această familie simbiotică, dar îmi lipsește bucuria, îmi lipsește entuziasmul, îmi lipsește partea de fun, îmi lipsește ceva din mine, cel mai probabil, și atunci pot să devin chiar addicted, ori de relații, ori de pornografie, ori de consum, de, nu știu, merg la masaj erotic, de diferite servicii din zona aceasta.
Pentru că, practic, partenerul nu-mi satisface latura mea senzuală, să zicem?
Și asta, dar în primul și în primul rând, eu,
nu-l las.
Eu nu-mi permit să fiu senzuală, eu nu mă manifest așa. Da? Și acolo unde și partenerul este din povestea aceasta de vulnerabilitate simbiotică, nu-și dă seama.
Nu-și dă seama.
Nu. Repet, sunt o grămadă de alte aspecte care pot să complice o astfel de relație. De exemplu, nu știu, se naște copilul, mama este indisponibilă din punct de vedere sexual în primele luni de viață ale copilului. Și atunci, pentru că nu am cum să mă mai reglez emoțional, simbiotul meu este un pic ocupat cu copilul. Da? Și încep să mă simt secat de energie, nu mai primesc ce am nevoie.
Și e posibil ca...
Și ăla e un risc de a căuta.
Da. Și e posibil ca proaspăta mămică să creeze atunci simbioza cu copilul?
Da. Da. Și atunci îmi va lipsi foarte tare partenera pe care am avut-o înainte. Sunt oameni care vin și spun, partenera mea n-a mai fost femeie după ce a născut. E ca și când gata. Și ăsta a fost rolul și totul, după ce s-au născut copii, a fost doar mamă, nu a fost și parteneră. Și cumva toate acele prescripții, tot ce se întâmplă în terapia de cuplu, cu petreceți timp împreună, mai lăsați copiii la bunici, mai chemați o bonă, sunt comportamente și sfaturi menite să reapropie partenerii. Dar doar sfaturile în sine nu ajută. Dacă există o structură simbiotică, ajută să-mi dau seama că asta este.
Deci ar fi, pe de o parte, ca partenerii de cuplu să fie separați ca sistem, să zic așa, de copii, da? Și pe de altă parte, fiecare din partenerii de cuplu să aibă viața lui individuală, adică să fie oarecum...
Să aibă și alte surse de creștere și de reglaj emoțional decât partenerul, pentru că dacă este doar partenerul, în momentul în care intervine ceva cum este nașterea unui copil, mi s-a dus sursa.
Deci nu tu ești totul pentru mine sau tu ești viața mea?
Nu, nu, nu. Asta este primul semn că ceva e în neregulă. Nu, nu vreau să fiu viața ta.
Asta e, să zicem așa, oarecum normal în prima fază de romantism, dar după aceea este...
Dar și acolo e bine să ne punem niște semne de întrebare. Nu vrem să fim universul cuiva. Pe bune, e o responsabilitate foarte mare.
Și faza cu sufletul pereche?
Nu există suflet pereche. Există doar o chimie foarte puternică pe aceste scheme. Nu, e ceva ce a fost din plin utilizat în perioada aceasta romantică, s-au scris o grămadă de cărți. Dar ce să facem? Fantasmele acestea din cărți, începând cu Sandra Brown până la cărțile pentru tinerii adulți, din păcate favorizează această fantasmă a sufletului pereche. Și acolo unde găsim tineri vulnerabili, care emoțional nu primesc în copilărie ce au nevoie, uite așa mi-aleg, mi se pare că mi-am găsit sufletul pereche.
Da, avem nevoie atât de susținere, apropiere, da? Dar avem nevoie și de ești liber.
Separare, da. Da, e ca în Vrăjitorul din Oz. Ar fi putut să-și folosească pantofiorii din prima, dar zâna cea, vrăjitoarea cea bună i-a spus, da, dar la început nu știa, avea nevoie să afle singură lucrul acesta. Ar fi putut să plece de acolo, pentru că avea acei pantofiori.
Dar atunci călătoria nu ar mai fi avut efect.
Călătoria aceasta către sine. Cine sunt eu și ce vreau eu? Peste 50% din întrebările din terapie se leagă un pic filozofic de povestea asta. Nu știu cine sunt. Cine sunt primii care mă ajută să definez cine sunt? Părinții, familia, persoanele de atașament. Dacă ei sunt simbiotici, nu vor permite individuarea.
Cuvântul cheie este individuare, autonomie.
Da, asta ne însemnând că mi-au aminte de un client care m-a sunat și mi-a zis Canada nu este foarte departe, ar fi trebuit să aleg Australia. Da? Adică în încercarea de a scăpa de o mamă intruzivă și pentru că s-a iubit posibilitatea, a plecat în Canada, dar a descoperit că ok, și telefoanele pot să fie la fel de intruzive și cererile și presiunea emoțională. Da, uneori să pun distanță ajută, pentru că împiedică părintele simbiotic să dea toată ziua buzna peste tine și năvală, dar înainte să fug în Canada sau înainte să fug în Australia, este bine să-mi dau seama că partea aceea simbiotică va pleca cu mine.
Este în mine, da.
Da.
Roxana, mulțumesc tare mult.
Cu mare drag. A fost un subiect care îmi place foarte mult și îmi place să vorbesc despre el și chiar să am la început niște dispute cu niște părinți simbiotici. În momentul în care le arătăm de ce e nesănătos pentru copilul lor, niciun părinte nu vrea răul copilului.
Bun, părinții sau partenerii de cuplu care pot să, care vor să te caute, te pot găsi pe internet?
Mă pot găsi pe site-ul meu.
RuxanaNicolau.ro. Mă bucur mult că am stat de vorbă pe acest subiect și sper să ne mai vedem. Mult succes în tot ceea ce faci.
Mulțumesc și vouă aici.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, trăiți cu inima și cu mintea prezente, în așa fel încât să fiți atât împreună, cât și separat. La revedere!